Dobrý den, vážení a milí posluchači Dvojky. U dalšího pokračování příběhu z kalendáře vás vítají Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Milá kolegyně, co bys řekla na takový prázdninový výlet vzducholodí?
Nenamítám vůbec nic. Kam vyrazíme, někam do tepla?
No, já jsem spíš myslel, že bychom vyrazili na severní pól.
Tak to si mě trochu překvapil, ale vlastně i tam může být hezky.
Vydáme se tam s mužem, který za jeden takový výlet vzducholodí málem zaplatil životem. On totiž málem umrzl.
Tak ty víš, že jsem zimomřivá, tak prosím tě chvilku vydrž, já se skočím domů při obléct.
Nebude to třeba, zůstaň sedět, naše výprava se ponese pouze na rozhlasových vlnách.
Už rozumím, takže o kom dnes bude řeč?
Norge, tak zní naše první nápověda.
Dobře, Itálie, tak zní indicie číslo 2.
A já dodám, že příjmení našeho hrdiny v překladu z italštiny znamená ušlechtilý.
A správné řešení této nelehké hádanky vám prozradíme hned po písničce. Umberto Nobile, čili Umberto Ušlechtilý, italský vzduchoplavec a konstruktér vzducholodí Norge, Itálie a mnoha dalších, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na Dvojce.
A mluvit o něm budeme právě dnes, protože zemřel 30. července roku 1978. Ale jako vždycky to vezmeme pěkně od začátku.
Umberto Nobile se narodil v jižní Itálii ve městě Lauro do rodiny úředníka. Ten měl celkem 7 dětí a všem dokázal poskytnout vzdělání.
Panečku, zaslouží si náš respekt. Konkrétně Umberto vystudoval strojírenství a elektrotechniku na univerzitě v Neapoli. Poté 5 let pracoval u státní železnice, ale nadchl se pro letectví a začal navštěvovat školu pro letecké konstruktéry.
Když Itálie vstoupila do první světové války, Umberto vstoupil do armády. Ve vojenském závodu se podílel na projektu ředitelné vzducholodě, s níž roku 1915 absolvoval svůj první let.
Později obdržel licenci pro řízení vzducholodí a dokonce vyučoval na své alma mater aerodynamiku.
V roce 1919 se pak stal šéfem ve zmíněném podniku na výrobu vzducholodí. V těchto vzdušných plavidlech spatřoval budoucnost dálkové dopravy osob.
Možná ho tedy trochu znejistil osud vzducholodi Roma, na jejímž vývoji se podílel. Italská vláda ji totiž prodala do Ameriky, kde Roma havarovala a nehodu nepřežilo 34 lidí.
O to sladší pro Nobileho byla úspěšná výprava jeho vzducholodi Norge. Spolu s norským polárníkem Roaldem Amundsenem s ní přeletěli severní pól a přistáli na Aljašce.
Norge byla pravděpodobně úplně prvním létajícím strojem, který dosáhl severní točny. 3 dny před Nobilem a Amundsenem sice přes pól ve svém letadle přeletěl Američan Richard Evelyn Byrd, ale to bylo později zpochybněno.
Výpravu vzducholodi Norge sponzorovala i fašistická vláda Benita Mussoliniho, která ji pak vydávala za čistě italský úspěch.
Nedivím se, že to Nora Roalda Amundsena popudilo a začal se s Nobilem přít o to, kdo má na úspěchu expedice hlavní zásluhu.
Ať tak či onak, po návratu z expedice získal Nobile za své zásluhy čestné členství ve fašistické straně. Tomu říkám tedy odměna.
Píše se rok 1928 a hrdina dnešních příběhů z kalendáře už s hodností generála Umberto Nobile se vydává na druhou vědeckou výpravu na severní pól. Tentokrát ve své nové vzducholodi Itálie.
A opět za podpory Mussoliniho, který chtěl úspěch expedice využít k propagaci národní fašistické strany.
Posádka vzducholodi měla 16 členů a co je obzvlášť zajímavé, byl mezi nimi i Čech František Běhounek, radiolog přizvaný jako odborník na kosmické záření.
Záštitu nad Barateli převzala italská geografická společnost a finančně ji podpořilo i město Milán.
Právě z Milána v dubnu 1928 vzducholoď Itálie odstartovala a zamířila do Arktidy.
Nejdřív ale zakusila sílu československých přírodních živlů.
No opravdu je to tak, když vzducholoď vletěla nad Jeseníky a Beskydy dostala se do silné bouře spojené s krupobytím.
Poškozená vzducholoď musela přistát u našich německých sousedů a teprve po 10denní opravě pokračovala v cestě.
Na Špicberky vzducholoď s Umbertem Nobilem na palubě dorazila počátkem května a ke svému letu na severní pól zamířila 23. den toho měsíce roku 1928.
K hladkému průběhu letu měl přispět i maskot expedice, Nobilého foxteriérka Titína.
Zpočátku šlo všechno jako po másle a přesně o půlnoci dosáhla vzducholoď Itália svého cíle. Přeletěla přímo nad severním pólem.
Rozmary počasí ovšem zhatily původní záměr na pólu také přistát.
Začal totiž foukat silný vítr. A protože přistávací manévr nebylo možno provést, polárníci přemýšleli, jak naložit s křížem, který jim osobně dal tehdejší papež Pius XI.
Spolu s italskou vlajkou ho tedy alespoň schodili tam, kde tušili severní pól. Snad doufali, že se kříž i zástava zapíchnou do ledu a budou se tu hrdě tyčit jako připomínka jejich troufalého činu.
I přesto, že Nobile přímo na pólu nestanul, mohl si jako jeden z mála smrtelníků říct, že se nad severní točnou vznášel hned dvakrát. Jednou na palubě Norge a teď se vzducholodí Itália.
V příbězích z kalendáře na dvojce stále sledujeme osudy vzduchoplavce Umberta Nobileho, který dosáhl severního pólu na palubě vzducholodi Itália. Ta se 24. května 1928 vydala na cestu zpět na základnu na Špicberkách.
Let ale provázely komplikace způsobené počasím. Nejprve kusy ledu vymrštěné vrtulí poškodily plášť vzducholodi a posádka musela trhliny narychlo opravovat.
Letěli jsme dál zuřící vichřicí. Kormidlo se dalo jen těžko ovládnout. Vítr často zvítězil nad kormidelníkem. Líčil Nobile další nesnáze zpáteční cesty.
Po čase se vzducholoď naklonila a rychle začala ztrácet výšku.
Instinktivně jsem uchopil kormidlo oběma rukama. Napadlo mě, že se mi třeba podaří dovést vzducholoď k sněžnému poli, které pád stlumí. Příliš pozdě, napsal Nobile později v autobiografické knize Křídla nad pólem.
Vzducholoď Itália havarovala 100 kilometrů od místa, kam měla namířeno.
Nobile se v okamžiku nárazu nacházel ve velitelské gondole, která se utrhla a zůstala na ledové kře. Zbytek odlehčené vzducholodi odlétl i s 6 členy posádky neznámo kam a nikdo už je nikdy nespatřil.
Radiolog František Běhounek prokázal odolnost našeho národa, když neštěstí přežil bez zranění. Nobile na tom byl hůř, utrpěl četné zlomeniny.
Nehodu naštěstí přečkala vysílačka, kterou se podařilo zprovoznit. Nouzové volání ale dlouho zůstávalo bez odezvy.
Až 5 dní po havárii se radistovi podařilo spojit s italskou lodí Città di Milano, která měla spojení se vzducholodí zajišťovat.
Kapitán lodi ovšem odmítl na volání polární výpravy o pomoc reagovat. Na vině bylo nejspíš nedorozumění v komunikaci.
Trosečníkům ze vzducholodi Itália se pak naštěstí podařilo spojit s 22-letým ruským radioamatérem Nikolajem Reingoldovičem Schmidtem, který zprostředkoval světu informaci, že několik členů posádky, včetně Umberta Nobileho, je stále naživu.
18 dní po nehodě se rozběhla záchranná akce, které se zúčastnil i norský polárník Roald Amundsen.
Jak to všechno dopadlo, ptáte se? Odpověď nabídneme za malou chvíli. Uprostřed prázdnin vám na dvojce jako únik z léta do zimy nabízíme příběhy z kalendáře, jejichž protagonistou je Umberto Nobile. Kdo je s námi od prvopočátku, ten už dvakrát přeletěl severní pól, jednou se vzducholodí Norge, podruhé s ještě slavnější lodí jménem Itália. V obou případech byl konstruktérem Nobile a v obou případech byl také na palubě. Ten druhý případ ovšem nedopadl dobře a Nobileho jsme opustili poté, co jeho mezinárodní posádka havarovala a svět se příliš nehrnul do záchranné operace.
Nicméně té záchranné akce se dnes samozřejmě ještě zúčastníme a musíme už dopředu prozradit, že slavná expedice měla neslavný konec. Stála mnoho životů a také dobrou pověst Umberta Nobileho. Ten potom vyměnil jednoho diktátora za jiného, Mussoliniho za Stalina, pracoval v Sovětském svazu, ale později i v Americe a nebo ve Španělsku. Zemřel 30. července roku 1978 a právě proto si o něm dnes vyprávíme.
V příbězích z kalendáře na dvojce se teď vracíme na kru v severním ledovém oceánu, na které uvízli přeživší ze ztroskotané vzducholodi Itália. Byl mezi nimi i náš dnešní hrdina Umberto Nobile. V červeném stanu tu už měsíc čekal na smrt nebo na záchranu.
V mrazivých dnech trosečníky hřálo snad jen pomyšlení, že už se o nich ví a pomoc je na cestě. Jako první se k ním dostal švédský pilot Einar Lundborg, kterému se podařilo přistát na kře se svým hydroplánem.
Měl rozkaz nejdříve zachránit právě Nobileho. Jehož zkušenosti se jevily jako nezbytné pro další průběh záchranné akce.
Ačkoliv Nobile protestoval a jako správný velitel chtěl opustit pomyslnou potápějící se loď jako poslední, všichni muži z červeného stanu se shodli na tom, že prvním zachráněným má být on.
Více než dva pasažéry bohužel Lundborgův letoun neunesl. A tak se švédský pilot po vysazení Umberta Nobileho na lodi Città di Milano znovu vrátil na místo neštěstí.
Jenže na podruhé už se mu přistání na kře nepovedlo. Jeho hydroplán se převrátil a Lundborg se neplánovaně připojil k trosečníkům.
Když se Nobile dostal na podpůrné plavidlo výpravy, poznal, že koordinace záchranných prací, kulantně řečeno, vázne.
Pokoušel se pro své druhy něco udělat, ale italští důstojníci ho ve snaze ututlat vlastní neschopnost izolovali. Mezitím fašistický tisk psal o Nobilem jako o zbabělci, vždyť přece opustil kru jako první.
Zbytek mužů zachránil z mrazivého vězení po dlouhých 48 dnech od ztroskotání sovětský ledoborec Krasin.
Nobile chtěl pokračovat v hledání zbytku posádky, ale byl proti své vůli převezen s ostatními do Říma.
Tou dobou už byl pravděpodobně mrtev i Roald Amundsen, který se pokusil muže ze vzducholodi Itália zachránit pomocí svého hydroplánu.
Hustá mlha způsobila, že se norský dobrodruh k trosečníkům nikdy nedostal. Spolu s dalšími pěti záchranáři nejspíš skončil v Barentsově moři.
Později se našel pouze Amundsenův stan a plovák letounu. Moře je vyplavilo u norského města Trumze.
Tak neslavně skončila expedice vzducholodi Itália, která měla všem zúčastněným přinést slávu. Navzdory tragickým okolnostem byl návrat zachráněných členů posádky ze vzducholodi Itália velkou událostí. V Římě je vítalo 200 tisíc lidí.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Umberto Nobile byl přesto značně rozladěn. Mohla za to kampaň jeho nepřátel, kteří mu vyčítali, že opustil své muže. Jak to bylo doopravdy, to už jsme si řekli.
Přisadil si i tisk v dalších evropských zemích. Psalo se, že kvůli Nobileho expedici přišli o život nejenom Italové.
Umberto Nobile byl zbaven hodnosti generála a propuštěn z armády. A protože naděje, že bude moci zpracovat vědecké výsledky z letu své vzducholodi byla mizivá, nechal se zlákat do Sovětského svazu.
V roce 1931 byl pozván na výpravu ledoborce Maligin do severního ledového oceánu. Pozvání přijal i proto, že chtěl najít nějaké stopy po méně šťastné části posádky ze ztroskotané vzducholodi Itália. Nenašel ale nic.
Až do roku 1936 pak působil jako poradce pro konstrukci vzducholodí v Moskvě. Vyměnil tedy jednoho diktátora za druhého. Mussoliniho za Stalina.
Nobile se měl pro změnu stát nástrojem sovětské propagandy, která chtěla ukázat technickou vyspělost komunistického státu.
Velké vzducholodě sloužící lidu Sovětského svazu byly oslavovány na stránkách prorežimního tisku dřív, než byly vůbec nějaké postaveny.
Politbyro vytyčilo úkol postavit vzducholodě, které by pomohly překlenout obrovské vzdálenosti v obrovské zemi.
Pětiletý plán počítal se stavbou téměř 60 strojů. Dnes už víme, jak pětiletky fungovaly, a tak nás nepřekvapí, že vzducholodí bylo vyrobeno jen 5. Všechny navrhl Umberto Nobile.
Jedna z jeho vzducholodí dokonce zaznamenala světový rekord v časové délce letu.
Italský konstruktér později chválil sovětské kolegy, kteří s ním na vývoji vzdušných plavidel spolupracovali.
Jedním dechem ale dodával, že sovětský režim měl přehnaná očekávání, jenže nedokázal včas zajistit potřebný materiál na stavbu vzducholodí. A když už byl materiál dodán, neměl potřebnou kvalitu.
Navíc schopní sovětští konstruktéři a letci během stalinských čistek často končili v lágrech. Ptáte se, kdo je nahradil? No, přece ti neschopní. V příbězích z kalendáře na dvojce si stále ještě připomínáme výročí úmrtí italského vzduchoplavce a konstruktéra vzducholodí Umberta Nobileho.
Ten se v roce 1936 vrátil ze sovětské anabáze zpět do Itálie a o 3 roky později putoval za prací do Ameriky.
Tam přednášel na univerzitě v Illinois. Přestože v Evropě už zuřila druhá světová válka, odmítl americké občanství a vrátil se domů.
V tomto období by se Nobile klidně mohli jmenovat Mobile, tedy pohyblivý. V Itálii totiž dlouho nevydržel a přestěhoval se do Španělska. Ze Španělska pak opět zamířil do Říma, kde žila jeho jediná, tehdy 22-letá dcera Maria.
Moment, zdá se mi, že jsme něco vynechali. Kde přišel k 22-leté dceři?
No, narodila se mu. Nobile byl od roku 1916 ženatý s Carlotou Ferrajolo. S nímž měl právě dceru Marii.
No ale já tu mám napsáno, že jeho manželkou byla Gertruda Štolpová.
To máš taky správně. Carlota totiž v roce 1934 zemřela. Němku Gertrudu si Nobile vzal až 25 let poté.
Tak dobrá, v tom už máme jasno. A teď si pojďme ve stručnosti shrnout, čím se Umberto Nobile zabýval po druhé světové válce.
Konec války pro něj znamenal rehabilitaci. Byla mu vrácena generálská hodnost a navíc mu byl zpětně přiznán plat až do roku 1928, tedy do letopočtu, ve kterém ztroskotala jeho vzducholoď Itálie.
Rok po válce byl Nobile jako nezávislý na kandidátce italských komunistů zvolen do italského ústavodárného shromáždění.
Později se vrátil na Neapolskou univerzitu, kde působil jako profesor aeronautiky.
O svých zkušenostech a životních zážitcích sepsal několik knih.
A měl na to dost času. Když 30. července 1978 zemřel, bylo mu 93 let.
Na konci svého života byl slavný konstruktér vzducholodí přesvědčen, že tento typ dopravního prostředku patří minulosti.
No, ale kdo ví, v době, kdy všechno, co je retro, přichází do módy, se comebacku možná dočkají i vzducholodě.
Možná. A Umberto Nobile možná nebude považován jen za průkopníka uzavřené kapitoly historie letectví.
Jsme na konci povídání o italském vzduchoplavci a konstruktérovi vzducholodí Umbertu Nobilem. Jehož autorem byl dnes Filip Lukeš.
Mimochodem, o ztroskotání Nobileho vzducholodi Itálie a záchranné akci, která následovala, byl natočen sovětsko-italský film Červený stan.
Nobileho v něm hrál slavný Peter Finch a Munzena ještě slavnější Sean Connery. Hlavní ženskou roli stvárnila Klaudia Kardinálová a českého vědce Františka Běhounka ruský herec Jurij Josefovič Vizbor.
Na filmu, který měl premiéru 24. prosince 1969 v Římě, se kvůli historické přesnosti podílel i tenkrát 84-letý Umberto Nobile.
Pokud se tedy budete chtít na vlastní oči podívat na to, co jste dnes v příbězích z kalendáře vnímali jenom ušima, tak máte možnost.
A má to pořád tu stejnou výhodu. Nezmrznete u toho a můžete si ten film pěkně vychutnat v pohodlí svého domova. Stejně jako kterékoliv další příběhy z kalendáře.
Na které se už teď moc těšíme. Mějte se hezky.
Naschledanou.